Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Prosumer Power karya Bill Quine adalah buku bisnis dan keuangan populer yang membahas cara memandang kegiatan belanja secara berbeda. Judulnya menekankan membeli dengan lebih cerdas, bukan semata-mata membeli dengan harga paling murah. Gagasan utamanya adalah prosumer, gabungan dari produsen dan konsumen. Quine mengajak pembaca menyadari bahwa setiap transaksi konsumsi biasanya menghasilkan keuntungan bagi pihak yang menjual. Karena itu, menurut kerangka buku ini, konsumen dapat mencari cara agar aktivitas belanja sehari-hari juga terhubung dengan kepemilikan, distribusi, atau rujukan yang berpotensi memberi nilai ekonomi bagi dirinya. Buku ini terutama berfungsi sebagai perubahan sudut pandang terhadap konsumsi, pemasaran, dan penciptaan aset. Salah satu istilah khasnya adalah e-referral commerce generation, yaitu penggunaan komunikasi elektronik untuk mereferensikan produk atau layanan kepada orang lain. Sebagai buku yang terbit pada era awal pertumbuhan perdagangan digital, beberapa contoh dan bahasanya terasa bertanggal. Namun, pertanyaan dasarnya tetap relevan, yaitu siapa yang menerima nilai dari pola belanja kita, dan apakah kita dapat mengambil peran yang lebih aktif di dalamnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, prosumer mengubah posisi pembeli dari pengguna pasif menjadi pihak yang ikut menciptakan nilai. Konsep paling penting dalam buku ini adalah prosumer. Istilah untuk orang yang sekaligus berperan sebagai konsumen dan produsen. Dalam pemakaian Quine, produsen tidak harus berarti seseorang yang membuat barang di pabrik. Peran produktif juga dapat muncul ketika seseorang membantu menghubungkan produk, layanan, dan calon pelanggan, lalu memiliki kepentingan ekonomi dalam proses tersebut. Titik berangkatnya sederhana, belanja bukan peristiwa netral. Ketika seseorang membeli kebutuhan rumah tangga, makanan, atau layanan, ada margin dan keuntungan yang mengalir kepada pemilik toko, merek, distributor, atau pihak lain dalam rantai transaksi. Buku ini mengajak pembaca memperhatikan arus nilai tersebut, bukan hanya manfaat barang yang dibeli. Perubahan sudut pandang ini penting karena Quine membedakan konsumsi yang menghabiskan uang dengan konsumsi yang dalam kondisi tertentu dapat terhubung pada aset atau sumber pendapatan. Ia tidak terutama menganjurkan pembaca berhenti belanja. Justru, ia mengusulkan agar kebutuhan yang memang sudah dibeli dipertimbangkan melalui saluran yang memungkinkan pembeli ikut memperoleh manfaat sebagai pihak yang berkontribusi pada penjualan. Dengan begitu, prosumerisme adalah kerangka partisipasi ekonomi. Nilainya bergantung pada apakah model bisnisnya transparan, produknya benar-benar dibutuhkan, dan imbalan yang dijanjikan memang masuk akal. Buku ini kuat sebagai pemantik untuk melihat diri bukan hanya sebagai target pemasaran, melainkan juga sebagai pelaku dalam sistem pasar. Kedua, membeli lebih cerdas bukan berarti mengejar harga termurah tanpa menilai keseluruhan nilai transaksi. Frasa membeli lebih cerdas bukan lebih murah menandai penolakan Quine terhadap kebiasaan menilai keputusan belanja hanya dari harga di label. Harga rendah memang dapat menghemat uang pada saat transaksi, tetapi buku ini menekankan bahwa penghematan sesaat tidak otomatis menciptakan nilai jangka panjang. Pembeli tetap perlu memeriksa kualitas, kegunaan, frekuensi pemakaian, biaya tersembunyi, serta pihak mana yang memperoleh keuntungan dari pembelian tersebut. Dalam kerangka prosumer, pertanyaan tambahan yang diajukan adalah apakah pola pembelian itu dapat dikaitkan dengan posisi kepemilikan atau rujukan yang memberi nilai balik kepada konsumen. Pembedaan ini berguna karena murah dapat menjadi mahal bila barang cepat rusak, tidak sesuai kebutuhan, atau mendorong pembelian berlebihan. Sebaliknya, keputusan yang lebih cerdas dimulai dari kebutuhan nyata dan pemahaman atas mekanisme transaksi. Buku ini mengarahkan perhatian pada fakta bahwa toko dan saluran penjualan dibangun untuk menghasilkan laba, bukan semata-mata untuk memudahkan pembeli. Pernyataan tersebut bukan kritik bahwa laba selalu buruk, melainkan ajakan untuk memahami insentif bisnis secara realistis. Pembaca dapat memakai gagasan ini untuk mengevaluasi kebiasaan belanja, membandingkan nilai total antar pilihan, dan menghindari anggapan bahwa diskon selalu merupakan keputusan terbaik. Namun, kecerdasan belanja tetap menuntut anggaran, verifikasi kualitas, serta penolakan terhadap program apapun yang lebih mengutamakan perekrutan daripada nilai produk. Ketiga, e-referral commerce menjadikan rekomendasi elektronik sebagai mekanisme penciptaan aset. Mekanisme yang paling khas dalam prosumer power adalah e-referral commerce generation. Istilah ini merujuk pada penggunaan sarana komunikasi elektronik untuk mereferensikan orang lain kepada produk atau layanan. Logikanya, rekomendasi dari pelanggan dapat membantu bisnis memperoleh pembeli baru. bila sebuah sistem memberi pengakuan atau kompensasi yang jelas atas kontribusi tersebut. Kegiatan rujukan dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam distribusi, bukan hanya percakapan informal. Dalam gambaran Quine, jaringan rujukan yang terus menghasilkan transaksi dapat berkembang menjadi aset penghasil nilai. Gagasan ini mendahului banyak praktik digital yang kini lazim, seperti tautan afiliasi, kode rujukan, program loyalitas, dan pemasaran dari mulut ke mulut melalui internet. Meski demikian, pembaca perlu membedakan prinsip umum rujukan dengan setiap klaim bisnis yang melekat padanya. Rekomendasi hanya bernilai secara berkelanjutan bila produk atau layanan memang relevan, harga dan syaratnya terbuka, serta orang yang menerima rekomendasi bebas mengambil keputusan. Rujukan yang didorong semata-mata oleh insentif dapat merusak kepercayaan pribadi dan tidak menghasilkan pelanggan yang bertahan. Karena itu, manfaat intelektual dari konsep ini bukan sekadar mencari komisi. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa distribusi dan perhatian pelanggan memiliki nilai ekonomi. Aplikasi yang lebih sehat adalah merekomendasikan barang yang benar-benar digunakan, menjelaskan hubungan insentif bila ada, dan menilai apakah model kompensasinya berlandaskan penjualan nyata. Dengan batasan itu, e-referral commerce dapat dibaca sebagai pelajaran awal tentang ekonomi jaringan dan pemasaran berbasis kepercayaan. Keempat, buku ini membongkar cara pemasaran membentuk kebiasaan belanja dan mengarahkan laba kepada penjual. Quine berulang kali menekankan bahwa aktivitas retail dan pemasaran dirancang untuk menghasilkan keuntungan. Fokus ini menggeser perhatian pembaca dari pengalaman belanja yang tampak nyaman ke struktur bisnis di belakangnya. Toko menyediakan pilihan, pelayanan, dan kemudahan. Tetapi semua itu berada dalam model yang mengharapkan pelanggan membeli secara berulang. Dengan memahami hal tersebut, pembaca dapat melihat promosi, penataan produk, loyalitas merek, dan dorongan membeli sebagai bagian dari upaya memperoleh dan mempertahankan permintaan. Buku ini tidak memerlukan asumsi bahwa pemasaran adalah manipulasi total. Intinya adalah konsumen sebaiknya tidak bersikap naif terhadap kepentingan komersial yang bekerja di setiap transaksi. Analisis itu mendukung gagasan prosumer karena seseorang tidak dapat mengambil posisi yang lebih aktif bila ia tidak memahami bagaimana nilai bergerak dalam pasar. Jika konsumen hanya mengejar kenyamanan atau potongan harga, ia mungkin tidak pernah bertanya siapa yang membangun jaringan distribusi, siapa yang memiliki pelanggan, dan siapa yang menerima keuntungan berulang. Quine mengarahkan pertanyaan tersebut pada peluang untuk berpartisipasi dalam sisi produsen. Bagi pembaca masa kini, bagian ini paling bermanfaat sebagai latihan literasi komersial. Periksa apakah sebuah promosi memenuhi kebutuhan atau hanya memicu impuls. Perhatikan biaya berlangganan, syarat program hadiah, dan kualitas setelah diskon. Bedakan pula antara bisnis yang memperoleh pendapatan dari produk bernilai dengan model yang terlalu bergantung pada perekrutan peserta. Dengan sikap kritis itu, pembaca dapat mengambil pelajaran buku tanpa menerima semua retorika pemasaran sebagai fakta. Terakhir, kekuatan dan keterbatasan prosumer power terletak pada konteks awal perdagangan digitalnya. Prosumer power menempati posisi menarik karena menghubungkan konsumsi, rujukan, dan komunikasi elektronik pada saat perdagangan digital belum sematang sekarang. Ide bahwa pelanggan dapat ikut menjadi saluran promosi, kemudian menjadi jauh lebih umum melalui afiliasi, kreator konten, ulasan pengguna, aplikasi belanja, dan program referral. Karena itu, buku ini dapat dibaca sebagai karya yang menangkap arah perubahan dari konsumen yang hanya menerima pesan iklan menuju konsumen yang juga menyebarkan informasi pasar. Kejelasan gagasan intinya, bahwa kebiasaan belanja dan jaringan sosial memiliki nilai ekonomi, menjadi alasan mengapa buku ini tetap mudah dipahami. Di sisi lain, pembaca perlu menempatkan buku ini dalam waktunya. Edisi revisi yang dikenal luas terbit pada Dua Luwakun, sehingga bahasa, contoh teknologi, dan optimisme mengenai komunikasi elektronik dapat terasa ketinggalan dibanding ekosistem digital saat ini. Dunia sekarang juga lebih sadar akan masalah perlindungan konsumen, privasi data, pengungkapan komisi, ulasan palsu, dan risiko skema kompensasi yang tidak sehat. Hal-hal tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian modern, walaupun tidak selalu menjadi pusat pembahasan buku. Keterbatasan ini tidak menghapus nilai buku, tetapi menentukan cara terbaik membacanya. Jangan memperlakukannya sebagai panduan teknis yang lengkap untuk membangun pendapatan daring masa kini. Gunakan sebagai kerangka untuk menilai hubungan antara belanja, kepemilikan pelanggan, dan distribusi nilai. Pembaca kemudian perlu melengkapinya dengan pengetahuan tentang anggaran pribadi, investasi yang terdiversifikasi, hukum konsumen, dan evaluasi model bisnis berbasis bukti. Kesimpulannya, Prosumer Power paling cocok untuk pembaca yang ingin meninjau ulang kebiasaan belanja dan memahami hubungan antara konsumsi, pemasaran, serta penciptaan nilai ekonomi. Buku ini relevan bagi calon wirausaha, pemasar, peserta program afiliasi, dan konsumen yang tertarik pada model rekomendasi. Pembaca yang mencari panduan investasi formal, analisis keuangan yang ketat, atau strategi teknis bisnis digital mutakhir sebaiknya tidak menjadikannya satu-satunya rujukan. Manfaat praktisnya terletak pada pertanyaan yang dibangun Quine, apakah pengeluaran dilakukan karena kebutuhan nyata, siapa yang menerima keuntungan dari transaksi, dan apakah ada cara yang transparan untuk ikut memperoleh nilai dari distribusi produk yang digunakan. Yang membedakan buku ini dari banyak buku keuangan pribadi adalah titik tekan pada perilaku konsumen sebagai sumber daya ekonomi. Buku keuangan pribadi sering menyoroti penghematan, utang anggaran atau investasi. Quine justru berangkat dari kegiatan belanja rutin, lalu mengusulkan perpindahan peran dari konsumen pasif ke prosumer yang juga membantu menciptakan permintaan. Konsep e-referral commerce membuat pendekatannya lebih dekat pada pemasaran jaringan dan ekonomi rujukan daripada nasihat menabung biasa. Kekuatan utamanya adalah bahasa gagasan yang sederhana dan provokatif, yaitu belanja selalu menguntungkan seseorang, maka pahami kemungkinan posisi kita dalam arus keuntungan itu. Kelemahannya, pembaca modern harus menyaring konteksnya yang lebih lama dan memeriksa setiap peluang secara kritis. Dibaca dengan sikap tersebut, buku ini berguna sebagai pengantar literasi komersial, bukan sebagai jaminan bahwa setiap program rujukan akan membangun kekayaan. Jika Anda ingin mendukung Bill Quine, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.